Orașul vorbește astăzi cu un invitat special și anume autorul israelian Edgar Keret. Ei bine, autorul va participa astăzi la o discuție despre volumul de memorii 7 ani buni, apărut la editura Humanitas, și despre volumul său de povestiri și deodată Cineva bate la ușă, apărut la editura Humanitas Fiction. Ei bine, Edgar Keret este acum în studioul Urban. Traducătoarea acestui interviu, cea care va media dialogul nostru, este Anca Moldovan, care îi mulțumesc foarte mult. Bună dimineața și bine ați venit în oraș!
Good morning!
Am să încep cu o întrebare cumva previzibilă. Ce înseamnă numele dumneavoastră? De unde vine el?
Well, in Hebrew, Edgar means challenge, and it's a unique name. My mother gave it to me because I was born at the 6 months of pregnancy in a cesarean operation, weighing 900 grams. And the doctor said I would die, so she named me a challenge and she said it would be my challenge to live.
Numele meu în limba ebraică înseamnă provocare. E un nume foarte specific pe care mi l-a dat mama mea pentru că m-am născut la vârsta de 6 luni printr-o operație cezariană și cântăream doar 900 de grame, iar medicii spuneau că nu voi trăi. Mama mea mi-a dat acest nume de provocare tocmai ca să fie o provocare pentru mine să trăiesc.
So my family name Keret was originally Kototsovsky, but was changed to Keret, and Keret means big city. So basically my name is Urban Challenge, which is a very nice name for a pair of sneakers, but a very strange name for a human being.
Numele meu de familie, Keret, era la origine Kototovski, dar a fost schimbat în Keret, care în limba ebraică înseamnă oraș mare. Practic, dacă ar fi să-mi explic numele, ar însemna provocare urbană, ceea ce sună bine pentru o pereche de pantofi de sport, dar nu la fel de bine pentru o ființă umană.
Sunteți la emisiunea care se numește Orașul Vorbește. E o întâmplare foarte rară, faptul că avem un scriitor care se numește Provocare Urbană aici.
Yes, but it's just important that the audience will understand it's not a commercial break for Nike shoes, it's actually me in the studio.
Acum este important pentru cei care ne ascultă să știe că nu este o reclamă publicitară pentru pantofi sport Nike, ci sunt chiar eu aici în studioul dumneavoastră.
Eram curioasă pentru că se întâmplă acest lucru în cărțile dumneavoastră. Cum funcționează viața urbană cu toate paradoxurile și tot absurdul ei în scrierile dumneavoastră?
Well, I think that some people and writers are attracted to nature and trees and sunsets and sunrises. The things that interest me the most are human beings and how they function in extreme situations. And I think that there's no better place to watch and contemplate about that than in big cities like Tel Aviv, the city I live in.
Știți, sunt unii scriitori care sunt interesați de natură, de copaci. Eu sunt interesat de oameni și de felul în care reacționează ei în situații extreme. Și cred că cel mai bun loc pentru a urmări aceste reacții este în orașele mari, cum este și Tel Aviv, orașul în care locuiesc eu.
Ați afirmat la un moment dat că scrisul vă ține conectat la propria dumneavoastră persoană, că mediază un dialog necesar cu propriile dumneavoastră emoții. Care este cea mai importantă descoperire pe care ați făcut-o despre dumneavoastră?
Well, I think it would be difficult for me to think of only of one, but I think that mostly it is those moments where you acknowledge all those things that you suppress in life, you know, that you're happily married, but at the same time you're attracted to other women, that you have a lot of aggressions in you that you're trying to forget or deny. And all those things that in real life I don't want to appear because I'm afraid that they'll hurt people around me, suddenly can find the place in my stories.
Este dificil să vă spun doar o singură descoperire pe care am făcut-o despre mine. Cred că descoperirile sunt acele momente în care îmi dau seama despre lucruri, conștientizez lucruri pe care tindem să le suprimăm în viața noastră obișnuită. Spre exemplu, faptul de a avea o căsnicie fericită, dar a te simți atras în același timp de alte femei. Sau sentimente de agresivitate care, dacă s-ar manifesta, i-ar putea răni pe cei din jur. Deci, cred că sunt lucruri pe care le resimțim în viață, dar pe care le pot elibera prin scris.
I think that literature is always some kind of a safe space, you know, it's like a Catholic confession, you know,
we can, a haven.
a haven, yeah. And we can read Lolita, you know, and without anybody being sent to jail for being a pedophile, we could read Crime and Punishment and be in a murderer's mind without anybody being killed. And I think that it's a great relief in which there is a way to acknowledge things that would be socially unacceptable, but that still appear in, sometimes in our mind and in our heart.
Cred că literatura este un fel de spațiu sigur. Știți cum este confesionalul acela în religia catolică? Sau chiar un fel de rai. Literatura ne permite să citim, de exemplu, Lolita, fără să fim trimiși la închisoare pentru că am fi pedofili. Sau să citim Crimă și pedeapsă și să ne transpunem în mintea criminalului fără a face rău celor din jur. Cred că literatura ne permite să descărcăm acele sentimente care ar fi inacceptabile din punct de vedere social dacă le-am manifesta în viața reală.
Și deodată cineva bate la ușă, un volum pe care cei care ne urmăresc acum live pe RadioRomaniaCultural.ro îl pot vedea acum. Ni se spune la un moment dat că în orice proces de creație descoperim lucruri importante, neștiute din interiorul nostru, în mod accidental. De ce este nevoie de un metaforic pistol la tâmplă pentru o excursie pe șantierul propriei arheologii emoționale?
Well, I think that in life always has some kind of an anxiety effect on us. When I meet a strange person in the street and he wants to speak with me, I don't feel curiosity, I feel fear. I say maybe he wants money from me, maybe he wants to sexually molest me, why is he talking to me? And I think that fear and anxiety are like kind of a veil that we see entire life around us. And when we write fiction, we can move this veil aside and basically see things as they are. And I think that this is really the great gift of art, that we can address our emotions without any pragmatic effect coming or without any penalty being given to us for that.
Cred că viața are asupra noastră un efect de, să-i spun, anxietate. Să ne gândim, spre exemplu, că întâlnim străini pe stradă, străini care vor să ne vorbească. Senzația cu care o avem față de ei este una de teamă. Teamă că poate vor să ne fure banii sau să ne agreseze. De aceea cred că viața noastră o vedem prin vălul dat de frică și anxietate. Iar faptul de a scrie ficțiune ne permite să dăm la o parte acest vol al fricii și al anxietății și să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Cred că arta este de fapt un dar care ne permite să abordăm și aceste sentimente fără a teama de a fi pedepsiți.
Printre autorii care vă apreciază se numără Salman Rushdie sau Jonathan Safran Foer. Ați fost tradus în peste 30 de limbi și aveți cohorte de cititori. La nivel personal însă, cum ați defini sintagma un autor de succes?
Well, for me, the term successful author is an oxymoron, because I think that the prime motivation for somebody to write is that there is something unresolved, some unresolved problem in his real life. Otherwise, why sit down and make up characters and incidents that had never happened?
Wonderful observation, yes.
Cred că sintagma aceasta de autor de succes este un oximoron, pentru că, din punctul meu de vedere, principala motivație de a scrie este de a rezolva probleme pe care le avem nerezolvate în propriile noastre vieți, pentru că altfel de ce te-ai apucat să scrii, să concepi personaje și întâmplări care nu s-au întâmplat, de fapt, în realitate?
And they've been translated to 43 languages, said the egomaniac writer right here in the studio.
Și autorul foarte orgolios aici în studioul dumneavoastră vă spune că a fost tradus în 43 de limbi, de fapt.
Pe mine oricum m-ați impresionat de când mi-ați povestit despre întâlnirea și prietenia cu Ira Glass.
Yes, for me, Ira Glass, a radio personality from the US, who I'm lucky enough to work in his show This American Life, is probably the best storyteller I've ever met. And he
Agreed.
Really taught me that what's essential to tell a good story is basically to be curious about the topic of your story. I think that many times as a writer you try to find the topics that will be good for a novel, but there is no such good topic for a novel. In the bottom line, the best stories that you write will be about the things that interest and bother you the most.
Da, Ira Glass, care este o personalitate din lumea radio din Statele Unite, am avut plăcerea să îl cunosc, să particip la emisiunile lui și pot să spun că, în opinia mea, este cel mai bun povestitor pe care îl cunosc. Și el mi-a spus că cheia pentru a scrie o poveste bună este să fii curios despre subiectul despre care scrii. Știu că mulți scriitori se străduiesc să găsească subiecte bune pentru poveștile lor, dar cred că este cel mai important să scrii despre lucruri care te tulbură, care îți dau bătăi de cap în propria ta viață, ca să scrii o poveste bună.
Dacă ar fi să povestiți cuiva care nu a citit niciuna din cărțile pe care le-ați scris despre literatura dumneavoastră, ce i-ați spune?
It is really the story of somebody who lives in a very violent and depressing environment and who does whatever he can to keep his optimism and belief in mankind.
Aș spune că poveștile mele sunt poveștile unei persoane care trăiește într-un mediu violent și dominat de tristețe și că eu, ca autor, fac tot ceea ce îmi stă în putere să-mi păstrez optimismul și credința în umanitate.
I always try to imagine that this alien race comes from outer space and said, okay, we want to destroy all the people on Earth because you're such assholes. And I want to imagine that if they read my stories, they say, okay, you know, they do bad things, but there is still some goodness and kindness in their heart.
Îmi place să-mi imaginez, spre exemplu, că vin extratereștri și vor să ne distrugă planeta, spunând că noi toți oamenii suntem răi și facem lucruri rele. Și îmi place să cred că dacă îmi citesc poveștile, povestirile se vor gândi, da, oamenii sunt răi, fac o grămadă de lucruri rele, dar mai există încă bunătate și blândețe în sufletele lor.
Sunteți și cineast. Filmul dumneavoastră Jellyfish a primit Camera d'Or în 2007. Cum ați ajuns să faceți film?
When my wife wrote the script for Jellyfish, I thought it was the most beautiful script I've ever read, and I basically was helping her, trying to find a director to direct it, but no director wanted to direct it. So I think that my prime motivation of directing this film was that I really wanted to see the script on the screen, and I couldn't find anybody else will do the job.
It's the best motivation.
Când soția mea a scris scenariul pentru Jellyfish și mi-a dat să-l citesc, mi s-a părut cel mai bun scenariu pe care îl citisem eu vreodată și am vrut să o ajut să găsească un regizor care să facă filmul după acest scenariu. Dar niciun regizor nu a vrut să-și asume această sarcină. De aceea, principala mea motivație de a asigura regia acestui film a fost că voiam să văd scenariul respectiv transpus într-un film și prezentat pe micul ecran.
Sunteți și autor de benzi desenate. Povestiți-ne puțin și despre această experiență.
Well, I see myself more of a storyteller than a writer, and I'm happy to experiment with any forms that could tell a story. I'm a filmmaker, I wrote for theater, I sometimes write lyrics for songs. I think that if I could tap dance a story, I would become a tap dancer too.
Prefer să mă gândesc la mine mai degrabă ca la un povestitor decât ca la un scriitor. Și îmi place să experimentez forme diferite de a povesti. Am făcut film, mă ocup și de piese de teatru, scriu și versuri pentru cântece. Și dacă aș putea transpune și prin dans povestirile mele, aș face și acest lucru.
Cum funcționează sandwichul cu pastramă pe un teren literar sau real minat cu frici?
Yes, the story about the pastrami sandwich in the Seven Good Years tells about the first time I was out in the street with my wife and child when there was a missile attack. And when there's a missile attack, you have 30 seconds to lie on the ground from the alarm until the explosion of the missile. It's a very short time, but when I asked my son to lie on the ground, he said that it was too dirty and he refused to do it. And I felt that I have very, very little time to find a peaceful and nice way to convince him to lie on the ground. And the only idea that came to mind was to invent some sort of a game.
Sandwichul acesta cu pastramă se regăsește într-una dintre povestirile din volumul 7 Ani Buni și este vorba despre prima dată când am ieșit în stradă împreună cu soția și fiul meu în urma unui atac cu rachetă care s-a produs în țara noastră. atunci când se produce un atac cu rachetă, avem la dispoziție 30 de secunde de la momentul la care se dă alarma până la momentul la care se produce explozia. Și în aceste 30 de secunde trebuie să ne întindem cu toții la pământ. În această situație, i-am cerut fiului meu să se întindă imediat la pământ, la care el mi-a spus că nu se va pune pe jos pentru că este foarte murdar. Și în momentul acela n-am găsit altă posibilitate de a-l convinge să facă acest lucru decât de a-i vorbi într-un mod pașnic și a-l convinge că este vorba despre un joc.
So the game was that me, my wife and my son will form a pastrami sandwich. My wife will lie on the ground, my son will lie on her back, and I lie on him, with me and my wife being both the pieces of bread and him being the pastrami. And I think that for me this showed the power of imagination and storytelling over reality. So suddenly an incident that was supposed to be fearful turned into a lovely game.
Jocul acesta presupunea că facem un sandwich cu pastramă, în care soția mea era felia de jos, felia de pâine de jos, fiul meu la mijloc era pastrama, iar eu eram felia de pâine de deasupra. Și cred că lucrul acesta mi-a arătat cum se poate transpune o realitate îngrozitoare într-o poveste redată sub formă de povestire, sub formă de joc. Cum transpunem o realitate plină de frici în povestire.
E un sandwich ficțional grozav cu multă realitate în el. Mulțumesc foarte mult!
Thank you very much.
Vă mulțumesc și eu.
Vă puteți întâlni cu Edgar Keret astăzi la Bookfest. Vă reamintesc, volumele despre care se vorbește în târg sunt Edgar Keret, 7 ani buni, apărut la editura Humanitas, și Edgar Keret și deodată cineva bate la ușă de la Humanitas Fiction. Mulțumesc foarte mult și Ancăi Moldovan, care a asigurat traducerea acestui interviu, și vă aștept în târg cu siguranță.